Víte, k jakému domácímu spotřebiči se dá přirovnat větrná elektrárna, pokud jde o nejvyšší povolený hluk? V dnešním experimentu se to dozvíte. Taky se vyšplháme vnitřkem elektrárny až do výšky 100 metrů nad zemí. Dnes je totiž světový den větru, a tak první polovinu vědecko-technologického magazínu Radiožurnálu věnujeme právě větrné energetice. Přeju vám dobré dopoledne.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Dnešek je světovým dnem větru. Česko v jeho využívání k výrobě energie za většinou Evropy zaostává a podle studie Akademie věd zůstává hluboko pod svými možnostmi. Aktuální analýza organizace Fakta o klimatu přitom ukazuje, že právě větrná energetika má největší potenciál Čechům v budoucnu elektřinu zlevnit a taky snížit znečištění a chránit klima. Na co si dát pozor a jaké mýty se často objevují v souvislosti s větrnými elektrárnami? To jsme se vydali prozkoumat k jedné z nich s expertem na hluk, který se podílel na schvalování většiny větrníků v Česku.
Stojíme přímo pod větrnou elektrárnou Maletín, kousek od stejnojmenné obce v Olomouckém kraji, a ten zvuk nad námi, to je větrná turbína, která se točí, kousek od nás prochází i bouřka, takže řekněme ideální podmínky pro výrobu větrné energie. A ten zvuk, který slyšíme, mě to připomíná trošku příboj mořský.
Pod tou elektrárnou zpravidla lidi nechodí, takže lidi to vnímají spíš při otevřeném okně v obci.
Říká Aleš Jiráska, akustik a expert na hluk větrných elektráren ze zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. No ta obec je tady, řekněme, 1 kilometr zhruba.
Doporučený odstup bývá někde 600 až 800 metrů. Kilometr je dostačující hodnota. Samozřejmě důležité je udělat výpočet, kdyby těch elektráren bylo víc, tak se může stát, že i ten kilometr nemusí stačit.
40 decibelů, to je tedy ta hranice, která se udává jako bezpečná.
Ano, je to limit pro noční dobu venku před okny. V denní době může být ta elektrárna hlučnější a v noční době musí být po 40 decibelů. Toho se dosáhne naklopením těch listů.
Vysvětluje Aleš Jiráska. 40 decibelů, k čemu se to dá přirovnat?
No, k myčce na nádobí. To je tak nejblíž, co je podobný ty větrné elektrárně.
Technikem, který se stará o tuhle elektrárnu, je Antonín Vicenec.
Je to taková atrakce, je to taková dominanta tady toho okolí.
Kolem nás vidíme pole, nedaleko je les. Často se říká, že třeba ptáci nemají rádi větrné elektrárny. Slyšíme tady skřivana.
Ptáci se tady vyskytují, není to, že by se té elektrárně nějak vyhýbali, jo, normálně zvěř se tady pase.
Můžeme se vypravit tedy i nahoru. Postroje jak pro lanolesce.
To si hodíte jak batoh.
Antonín Vicenec zapnul výtah a jede to docela pomalu teda, takže si to užijeme.
Bezmála 20 minut to jede na vrch.
Nahoru k turbíně, vylezli jsme až na střechu a to je tady panečku výhled do Olomouckého i Pardubického kraje. Zemský raj to na pohled.
Tady vidíme Mírov, Mohelnice, Litovel je částečně vidět a bývá vidět i kopeček v Olomouci.
Tak, zpátky na pevné zemi, jsem docela rád.
Úplně nezaznamenávám, že by to někomu nějak vadilo, lidi si na to zvykli. Skoro si myslím, že by i začali mít rádi, protože je to taková dominanta toho kraje.
Jsme zemí rozhleden, tak tohle je rozhledna, která vyrábí elektřinu. Ale Širáska tohle možná ve své práci taky pozoruje, ne? Reakce lidí před výstavbou a po výstavbě větrné elektrárny. Dá se říct, jaké existují mýty kolem hluku větrných elektráren nejčastější?
No, nejčastější je infrazvuk větrných elektráren. Tak řeší se to už 20 let a zatím se na to nepřišlo, že by emitovali infrazvuk, takže to je asi tak největší mýtus.
Čeho se ještě tak lidi bojí?
Bojí se leda z čeho, no? Že jim klesne cena nemovitostí, to taky jako se potom příliš neprokázalo v praxi. Prostě na začátku jsou vždycky obavy, je to něco nového, něco nezvyklého. V tom zahraničí věří těm odborníkům. U nás je obecná nedůvěra ke komukoli, takže i když přijdete někam jako odborník, tak si to lidi myslí své.
Říká Aleš Jiráska, expert na hluk větrných elektráren ze zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. A my jsme byli u větrné elektrárny v Maletíně v Olomouckém kraji. Jan Kaliba, Radiožurnál.
Letos je to 30 let od instalace prvních větrných elektráren v Česku. Průměrnou životnost mají 20 až 25 let a tak je velmi aktuální otázka jejich recyklace. Ta je možná, ovšem velmi problematickou částí jsou lopatky turbín, které se většinou vyrábějí ze sklolaminátu. Ten se dá recyklovat velmi špatně, i když i to už některé společnosti dovedou. My jsme se vydali kousek za Liberec do Polska, kde sídlí firma, která jako první na světě začala lopatky větrných turbín upcyklovat, tedy přetvářet je v jiné výrobky.
Řečka je Šprotava.
S Vojčechem Vilčinským z rodinné firmy Anmet přecházíme přes říčku Šprotava ve stejnojmenném polském městě a pod nohama přitom máme světový unikát, na který je Vojčech hrdý.
Pierwszy na świecie most oparty o śmigło.
Jde o první most na světě, vyrobený z vrtule větrné elektrárny. 23-metrový most přes řeku.
Tenhle kus větrné turbíny si tu můžete doslova osahat, protože je jasně patrný.
Pro nás bylo velmi důležité ukázat, z čeho je ten most vyrobený. Takže celá jeho konstrukce je přišroubovaná k té bývalé vrtuli z větrníku. Ta ten most ozvláštňuje a můžete si tu taky sednout a opřít se o ní.
Ano, Vojčech ukazuje, že se dá na mostě i sednout a užívat si pohledu na říčku, lekníny a rákosí. Takže architektonicky je to vymyšlené i pro odpočinek.
Jde tu relaxovat, je tu pěkná příroda. Podmínky pro klidné posezení s výhledem na řeku.
S Vojčechem Vilčinským jsme se teď přesunuli za Šprotavu do průmyslové zóny ve Věchlicích. Do tovární haly rodinné firmy Anmet. A tady to všechno vzniká. Lopatky větrných turbín tady umějí rozebrat, naporcovat.
To tutaj je piła do cięcia śmigieł.
Tohle je speciální pila na řezání vrtulí větrných elektráren, kterou jsme si sami zkonstruovali. Umožňuje nám rozřezávat vrtule na katalogový nábytek a další prvky, které ze starých větrníků vyrábíme. Za 3 roky jsme takhle dali nový život 200 tun materiálu. Jezdíme přímo na místa, kde se větrné mlýny demolují. Tam si vrtule nařežeme přibližně na 12-metrové kusy, aby se vešly na kamiony a dovezeme to sem k dalšímu zpracovávání.
Do dalšího přetvaření.
Jak popisuje Vojčech Vilčinský, materiál je zadarmo, protože společnost Anmet ho získává coby odpad a v konečné fázi z něj ve spolupráci s architekty nebo s univerzitními studenty navrhuje a vyrábí, když ne mosty a lávky, tak třeba autobusové zastávky, lavičky, výbavu do kanceláří nebo třeba velké květináče. Jejich výrobky si objednávají hlavně firmy. Své prostory si jimi vybavila už i jedna česká.
V největší množství robíme z toho meble, městské, ogrodové.
Nejčastěji z větrníků vyrábíme městský zahradní nábytek. I to jsme dělali první na světě. A kvůli složitým zkouškám materiálu tomu předcházel 3letý výzkum na Technické univerzitě v Řešově. Úplné začátky byly u mého tchána, zakladatele firmy, na dvorku. Má tam jezírko, tak jsme testovali, jestli je ten materiál dost odolný, aby se z něj dali vyrábět mosty. Odolný je, ve vzduchu musí vydržet velkou zátěž. Takže když z něj vyrobíte třeba lavičku, je pro něj hračka vydržet spoustu dalších let. A podle nás by se měl materiál znovu využívat. Navíc teď v rámci zelené transformace je to ceněné.
Tej naší zelené transformací bardzo je doceněné.
S lopatkami větrníků je dost problémů a my věříme, že jich budeme schopni zpracovávat opravdu hodně.
Vyprávějí Vojčech Vilčinský a jeho kolega z Anmetu Marcin Sobčík a podotýkají, že materiálu je na mnoho mostů. Jeden takový 50-metrový se v blízké době chystají instalovat přes další lokální řeku. Ze Šprotavy v Polsku Jan Kaliba, Radiožurnál.
Sobota 15. června, to je den větru. Veřejnosti se proto právě dnes otevírá 20 větrných elektráren i větrných mlýnů. Mezi nimi i 200 let starý dřevěný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku.
Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
Já mám nejraději ten druhý bod.
Mlýnské desatero si pročítám s průvodcem Jaroslavem Chrastinou. Je původní, tedy z 19. století. Už více než 80 let se jim ale nikdo neřídí. Ve mlýně ve Velkých Těšanech se totiž naposled mlelo ve 40. letech.
Celá ta budova se otáčela tadyhle na těch dvou trámech. Tomu prvnímu trámu se říká dědek. A tomu druhému babka.
Kolik na to bylo potřeba pomocníku, aby to budovu otočilo?
To otočil sám pan mlynář.
Z Pod mlýní, tedy přízemí mlýna, stoupáme rovnou do druhého patra, takzvané zanášky. Tady mlecí proces začínal, a to vysypáním obilí do násypky.
Ta větrná energie z těch lopat se přenášela tady na tu řídel a z té řídele se ta energie přenášela tady na to velké palečné kolo. Když už se to začalo točit, už tady ten zub poskakoval po těch příčkách a vytřísal to zrní z té násypky mezi mlýnský kameny, které jsou uloženy tady v tom bednění, kterému se říká lup.
Pomleté obilí ve formě šrotu nebo mouky se pak rozdělovalo o patro níž v mlýnici.
Pokud už měl pan mlýnář mlýn mouku, seřídil ty mlýnský kameny, nasypal nahoru obilí, spustil mlýn a šel si dělat svou práci kole dobytka nebo na pole nebo to, co měl zrovna na práci. Už měl tak vycvičený sluch, že slyšel, jak ten mlýn klape.
Vysvětluje Jaroslav Chrastina, pro kterého je mlýn v podstatě rodinnou záležitostí.
Manželka je pravnučka posledního mlynáře, takže já jsem to vlastně vyženil.
Dodává Jaroslav Chrastina, který větrným mlýnem provází už bezmála 20 let. Leona Nevařilová, Radiožurnál.
Nedávno jste se přistěhovali a nevíte, co všechno si potřebujete vyřídit, do jakých kroužků můžete přihlásit děti a kam potom všem zajít večer za kulturou, zeptejte se chatbota. Tedy pokud bydlíte v Mokré Horákov na Brněnsku. Jako první v Česku si tam totiž pro obyvatele naprogramovali umělou inteligenci. Odpoví na jakoukoliv otázku o obci. Obyvatelům i úředníkům ušetří čas a navíc umí projevovat empatii.
Kateřina Jelínková, obyvatelka Mokrého Rákov nedaleko Brna, otevřela notebook a na webu obce si rozklikla malé okénko. Napsala do něj jednoduchou otázku.
Jak vyřídím trvalý pobyt?
A do 3 vteřin máme před sebou detailní odpověď. Adresu a otevírací hodiny úřadu, kam musíme zajít, nebo které doklady si máme připravit. A nejen to, dostali jsme také informaci o tom, co dělat poté, co si trvalé bydliště vyřídíme.
Vlastně kde tuhle změnu musím nahlásit? Tady mi dává vodítko, že musím jít na zdravotní pojišťovnu, finanční úřad, musím tuto změnu nahlásit u zaměstnavatele a tak dále.
Píšeme si s pravděpodobně prvním chatbotem, který si v Česku zřídila pro občany obec. Funguje na základě umělé inteligence, jmenuje se Tessa a komukoliv odpoví na otázky týkající se obce Mokrá Horákov. Podle Kateřiny Jelínkové pomůže takovýto chatbot hlavně novým obyvatelům. Jako byla nedávno ona sama?
No, já jsem se v podstatě do podobné situace dostala před 2 lety, protože jsme se přestěhovali nově. A v podstatě jsme vůbec nic o obci nevěděli. Jak funguje svoz odpadů, jak si vyřídit občanský průkaz. A nezbylo mi nic jiného, než si zjistit úřední hodiny úřadu a jít se doptat tam.
Chatbot tak podle starosty Mokré Horákov Matyáše Charváta za ODS ušetří i práci úředníků.
Také jsme zaznamenali, že se mírným způsobem snížil počet dotazů kladených přes telefon nebo e-mailem.
Když občan zavolá na úřad, zaměstnanec na hlavní lince nemusí znát odpověď, a tak někdy začne řetězec. Přepojování a čekání. Chatbot Tessa odpoví hned a oproti úředníkům za minimální náklady.
Pracuje 24 hodin 7 dní týdnu za 100, ale ne na hodinu, ale na den.
Za vývoj a první rok provozu chatbota dá obec dohromady 50 tisíc korun. Vytvořili ho studenti Brněnského vysokého učení technického se svým startupem City Mind Solutions a podle jeho spoluzakladatelky Terezy Hrbkové se chatbot naučil odpovědi zpracovávat na základě informací z webu obce.
Ať už to jsou texty na webových stránkách nebo jiné strojově čitelné dokumenty, PDFka, různé grafiky a obrázky. Takže na všechno, co se nachází na webech, umíte se odpovědět.
Určité chatboty už dnes fungují na stránkách některých státních institucí. Podle starosty Charváta jsou ale velmi nedokonalé.
Takové chatboty totiž mají přednastavené otázky a vy jednu z nich vždycky musíte vybrat. Nemůžete tam napsat žádnou otázku svými slovy, tak jak vás zrovna ta otázka napadá. Zatímco náš nástroj dokáže na jakoukoliv otázku vám dát odpověď.
A to třeba i ne úplně správně položenou.
Například ve znění kam pro řidičák.
Chybí tam sloveso, máme tady hovorové slovo řidičák a stejně to Tessa pochopila.
Přesně tak.
Při pokládání dotazu si tak nemusíme lámat hlavu s přesnou formulací. Tessa ji pochopí stejně jako člověk a jako člověk umí také odpovídat.
Dokážete své odpovědi přidat i trochu, nevím jak to nazvat, jestli lidskost a empatii.
Kateřina Jelínková teď vlastně nepoložila ani dotaz, jenom takové oznámení.
Našla jsem psa.
Tessa si toto oznámení hned přeložila, jako nejenom našla jsem psa, ale také jak mám postupovat a hned odpověděla, co tedy máme dělat,
Ale nejenom to.
V podstatě mi k tomu dodala dovětek, že doufá, že se pejsek brzy vrátí ke svému majiteli, což mě se strašně líbí.
Chatbot Tesa za první měsíc fungování v 3000 obci Mokrá Horákov odpověděl skoro na 2000 dotazů. Starosta i vývojáři věří, že za několik let bude občanům i úředníkům navíc pomáhat i s vyplňováním nejrůznějších formulářů, například ke stavebnímu povolení. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
V magazínu Experiment už jste slyšeli o prvním českém obecním chatbotu s umělou inteligencí, tedy o Tese, no a od letošního září by měla být bratra. Chatbot Honzík, ale na rozdíl od Tesy bude pomáhat především starostům a úředníkům. Vývoj jeho první verze bude stát okolo 500 000 korun. A jak si takovou pomoc představit, to nám řekla výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková.
Můžeme si říct, že třeba přijde někdo do starostovny, otevřou se dveře, tam přijde nešťastná paní a řekne, já potřebuju pomoc, nějakou dávku, nějaký peníze bych potřebovala, kde si můžu požádat. Starosta naťuká do Honzíka, životní událost. A tam mu udělá rychle návod k tomu, co může občanovi poradit. Další pomocná funkce bude, se rozhodne třeba, že chce dělat stavbu základní školy. Tak tam napíše, co všechno musím zvážit, než chci stavět základní školu.
Jak Honzíkovou pomoc poznají občané?
Občan by měl poznat mimo jiné i to, že by starosta měl mít výrazně víc prostoru pro to, aby dělal věci, které budou rychleji rozvíjet obec a nemusel se trápit rutinními záležitostmi, které může opravdu dělat stroj. Protože starostové musí každý den načíst spoustu materiálu a spoustu materiálu také připravit a sepsat. A toto všechno už můžou dělat automaty, pokud jsou dobře vytrénované. Třeba máme i nástroj, který, když se vydá obecně závazná vyhláška, tak ta umělá inteligence ji přečte a napíše z toho výňatek na Facebook, na sociální sítě a případně z toho udělá třeba i krátkou zprávu do místního rozhlasu.
Chatbot Honzík vstoupí do ostrého provozu letos 1. září. Vy ho ale budete vyvíjet i poté. Co by měl umět třeba za 5 let?
Za 5 let by měl připravit celý projektový záměr třeba na stavbu základní školy od úvodní úvahy až po předklad pro zasedání zastupitelstva a následně pomoc vypsat výběrové řízení a komunikaci s občany o tom, jak obhájit třeba tento záměr.
Takže teď v září by ten Honzík měl být takový poradní nástroj, který starostovi řekne, měl bys udělat toto, toto, toto a za 5 let by to už mohl udělat on sám?
Přesně tak. Do těch možná 3 let, jsme trošku ambicioznější, do těch 3 let už by to měl napsat ten Honza sám.
Jak vlastně takový chatbot pracuje? Jak se stane, že nějaký algoritmus takto bude pomáhat starostům a úředníkům?
My musíme vytvořit velkou znalostní bázi, kde budou jeho znalosti. Když si to představíme encyklopedii, k tomu dáme vzory, že takto vypadají nějaké správné odpovědi, a on z toho na základě svých nastavených systémů vybere konkrétní odpovědi a ty odpovědi on dává na základě pravděpodobností, takže tam je velká práce ho natrénovat, aby měl dostatečné množství vzorů na to, jak správně vypadají odpovědi.
Jaký je o Honzíka mezi starosty zájem?
My těch nadšenců momentálně, abychom Honzíka nepřehltili, máme v řádu 10 zatím.
A jakmile tedy bude hotový, tak myslíte si, že ho převezme třeba 1/3 starostů nebo většina?
To, kolik starostů ho převezme, záleží na tom, jaký vztah starostové mají vůbec k výpočetní technice a i to, jakou řeší problematiku ve svých úřadovnách. Tak bychom byli rádi, aby ho pak ti nově nastupující starostové a zastupitelé, kteří přijdou zhruba za 2,5 roku, tak aby už ho vzali za svého jako parťáka do starostovny.
Dodává pro magazín Experiment výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková. Moc vám děkuju.
Děkuji taky.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
Pivák Rokoš v magazínu Experiment. Chtěl vyvinout počítač, který by měl vědomí jako člověk. Místo toho ale zjistil, že to nikdy možné nebude. Italský vědec Federico Faggin, autor převratných vynálezů, jako je mikroprocesor nebo dotyková obrazovka, dnes pracuje na nové teorii vědomí. V Praze nedávno vyšla jeho nová kniha v anglickém překladu.
V Od roku 1986 jsem vyvíjel inteligentní počítače. Tehdy jsem přišel na něco, čemu se později začalo říkat obtížný problém vědomí. Jak to, že máme cítění? Kde sídlí vědomí? Do dneška nikdo nedokázal na tohle odpovědět.
Proč je vědomí tak obtížný problém?
In fact, consciousness is a private
phenomenon. Ve skutečnosti je vědomí soukromý fenomén. Když vám řeknu, že si uvědomuji sama sebe, musíte mi to věřit. Nemáte to jak dokázat. Současná teorie tvrdí, že vědomí je produktem mozkové činnosti, ale známe statisíce případů, kdy lidé prožívali neobvyklé stavy vědomí, když jejich mozek byl klinicky mrtvý. To by se nemělo stát. Je to nepřímý důkaz, ale pracujeme na přesvědčivějších důkazech.
Co podle vás je vědomí?
Vědomí se nedá definovat žádnými pojmy. Napřed jsem si myslel, že je zatím nějaký fyzikální princip, který jenom nemohu najít, jenže ho nedokázal najít ani nikdo jiný. Trápilo mě to a uprostřed toho trápení jsem ve svém vědomí zažil něco neobyčejného. Díky tomu jsem si uvědomil, že realita je něco víc, než dokáže popsat věda. City se nedají vyjádřit čísly. 20 let jsem studoval různé myšlenkové směry, psychologii, spiritualitu a podobně. A došel jsem k závěru, že vědomí je úplný základ. Nemůžeme ho vysvětlit, protože ono samo je to, co vysvětluje.
Co tedy umí vědomí vysvětlit?
Vědomí a svobodná vůle. Tyhle dvě věci dohromady podle naší nové teorie utváří kvantová pole, která si uvědomují sama sebe. Když začneme tady, tak potom můžeme vysvětlit, proč má kvantová fyzika tak zvláštní vlastnosti, kterým nikdo nerozumí. Teď ji můžeme porozumět.
Jaké vlastnosti to jsou?
Nemůžete změřit stav kvantového pole. Měřením získáte jenom jedno číslo, kdežto kvantový bit může být nekonečně mnoho stavů. Podobně i naše city jsou mnohem víc, než dokážeme vyjádřit slovy. Slova můžete sdílet a kopírovat, ale kvantový svět se nedá kopírovat. Další problém, který se zatím nedařilo vysvětlit, byl takzvaný kolaps vlnové funkce. Kvantová fyzika umí spočítat jenom pravděpodobnost všech možných stavů, které můžeme změřit. Jen jeden z nich se projeví. Proč se ale projeví jeden konkrétní a ne jiný, to nikdo neví. V naší teorii to vysvětluje svobodná vůle. Je naprosto nepředvídatelná.
To znamená, že jakmile se dá něco kopírovat, třeba paměť počítače, tak to jsou jenom slova bez vlastního vědomí a svobody?
Přesně tak. Jsou dva rozdílné typy informace. Ta klasická popisuje vnější svět okolo nás v prostoru a čase, který máme společný. A pak je kvantová informace, která reprezentuje vnitřní svět. Je soukromá. Každý zažívá sám. S touto teorií přišel Giacomo Dariano, jeden z největších kvantových fyziků, a říká, že kvantová informace je mnohem hlubší než fyzika.
Podle vaší teorie se vědomí a svobodná vůle nedají sestrojit, takže umělá inteligence nemůže jen tak nabít vědomí?
Jednoduše řečeno, nás AI imituje. Žádný počítač nemá city, je to jen stroj. Elektrické vedení a logická hradla. Všechna se chovají předvídatelně. Pokud se nám zdá nepředvídatelná, tak je to proto, že se ptá člověka na to, co má udělat. Jenže pak už to nedělá počítač sám od sebe. Problém se strojovou inteligencí je ten, že lidé, kteří tyto stroje vyvíjejí, k nim mají zadní vrátka. Mohou zařídit, aby počítač udělal něco, co oni chtějí. Ale tím nás mohou manipulovat. Pokud se něco stane, není to chyba AI, ale lidí, kteří ty stroje vytvořili a ovládají.
Upozorňuje v magazínu Experiment Federico Faggin, italský fyzik a průkopník nové teorie vědomí. Ve svých dalších experimentech chce například zjistit, jestli mají vědomí rostliny, což by mohlo teorii buď podpořit, anebo vyvrátit. Martin Srb, Radiožurnál.